Tela Golba.
Osnivanje biblioteke je u srpskom narodu dočekano kao veliki događaj. Pavle Stamatović, urednik letopisa, pozdravio ga je kao lepu novinu.
Antonije Arnot, advokat i književnik, također saradnik letopisa, napisao je u srpskim novinama 1838.
Srbija, negda najslavnije carstvo, u tami se izgubila sasvim. Sinovom svojim sačuvala je poreklo, ime, veru i običaj. Opet blagorodni zraci počinjuje ozaravati. Ona se svetu kao iz duge bolesti u zdravlje došavši natrag vraća. Između drugi njeni mnogi zavedenija i knjigohranilište novo zavedeno služi joj na veliku čast.
Arhiva, glavni izvor podataka o Narodnoj biblioteci Srbije, izgorela je 6. aprila 1941. godine. Sem nešto dokumenata iz perioda od 1856. do 1874. mnogi dragoceni podaci propali su zauvek. Dr. Mira Škićović napisao je istoriju Narodne biblioteke Srbije. Na početku dr. Kićović oživeo je belešku Pavla Stamatovića.
Biblioteka se po osnivanju nije mogla razvijati, jer nije osnovana jednom formalnom kneževom odlukom pod brojem i datumom, niti je dobila određeno rukovodstvo, osoblje, budžet i popis poslovanja, nego je bila više kao začetak jedne ustanove kojom su Vozarović i pojedini državni službenici upravljali uzgredno.
Bio je 15. februar 1832. godine, po novom kalendaru 27. februar, kada je osnovana biblioteka kao poludržavna ustanova pod pokroviteljstvom Miloševog brata Jevrema Obrenovića.
Kako Srbija u to vrijeme nije imala svoje zakonodavstvo, biblioteka nije osnovana na temelju neke zakonske odredbe, nego po usmenoj vladaočevoj odluci.
Bila je to odluka knjaza Miloša Obrenovića.
Zato je o postanku Narodne biblioteke pisano malo i nejednako. Čak se Milan Đ. Milićević u svojoj akademskoj besedi požalio što nije mogao da utvrdi zametak biblioteke i što mu arhiva Ministarstva prosvete tu nije mogla pomoći. Pa je kao prvi trag o njoj uzeo 16. februar 1853. kada je za biblioteku službeno ustanovljeno zvanje bibliotekara, dok je ona mnogo ranije malo pomalo postajala još otkad su ministarstva počela da za sebe nabavljaju potrebne knjige, naročito Ministarstvo prosvete.
Neki historičari i bibliotekari smatraju da je Vozarovićev fond knjiga bio osnov za početak rada buduće Narodne biblioteke u Beogradu. Međutim, ako se bolje prouče i uporede izvori, osnivanje Narodne biblioteke izgledalo bi ovako.
Fermanom od 1830. godine Srbija je dobila i pravo da otvori štampariju. Oni koji su poznavali evropejske biblioteke i njihov značaj, umeli su da i biblioteku uvrste u taj novi prosvetni program vazalne Srbije. Kako o biblioteci u Fermanu nije bilo reči, odlučeno je da se ona osnuje u okviru štamparije i da to bude ista ustanova.
I zaista, kada su se krajem 1830. i početkom 1831. godine vratili iz Rusije Avram Petronijević i Cvetko Rajević, napisali su knezu Milošu da su sa štamparijom doneli knjige koje su dobili za našu biblioteku.
To je prvi nepobitan dokaz o osnivanju biblioteke u Beogradu. Kako su knjige usput pokisle, one se u Beogradu leče kod Vozarovića. Gligorije Vozarović je još od 1829. godine u radnji imao nešto knjiga i stranih novina. To je bilo neko čitalište, kako ga je nazvao Sreten L. Popović, koji je odrastao kod Vozarovića.
Ovo privatno Vozarovićevo čitalište nikakve veze nema sa osnivanjem Srpske državne biblioteke. To je naročito naglasio Sima Milutinović Sarajlija u biografiji Gligorija Vozarovića. Atanasije Nikolić je 11. jula 1842. na sednici Društva srpske slovesnosti učinio značajan predlog. Prvo, da se ustanovi Narodna biblioteka. Drugo, da se s njom združi biblioteka Ministarstva prosvete. Treće, da se za nju postavi bibliotekar. Četvrto, da se za nju podigne naročita zgrada. Peto, da se uputi poziv ljubiteljima narodnog obrazovanja da biblioteci šalju priloge u novcu i knjigama. I šesto, da je štamparija obavezna dati Narodnoj biblioteci po dva primjerka od svakog štampanog dela.
Društvo srpske slovesnosti je taj predlog usvojilo i predalo ga svom redovnom članu Petru Radovanoviću, da sastavi predlog o Narodnoj biblioteci.
Možemo se složiti sa tvrdnjama onih historičara koji smatraju da je prva narodna biblioteka u Beogradu nastajala postepeno, od Vozarovićevog knjigohranilišta i biblioteka u sastavu Knjažesko-tipografske biblioteke, popečiteljstva, prosveštenija, objedinjavanjem biblioteka više javnih i državnih nadleštava i otkupom nekih značajnih privatnih zbirki.
Dimitrije Tirol u svojoj knjizi Političesko zemljeopisanije, koja je štampana 1832. godine, nabraja državne ustanove u Beogradu, pa među njima i biblioteku. I to posebno, prvo nju, pa onda tipografiju.
Milan Nikolić nabraja ostale svedoke, samo knjaza, Cvetka Rajovića, Dimitrija Isailovića, Pavla Stamatovića, Simu Milutinovića Sarajliju. Po njima u Beogradu je 1832. osnovana državna biblioteka, koja je 1833. godine dobila zvanično ime Narodna biblioteka.
Njom je upravljao administrator tipografije Dimitrije Isailović. O njoj se starao i knjaz. Nju je juna 1832. stručno uredio po ugledu na evropske biblioteke Dimitrije Davidović, koji kaže da je od prvog dana bila samostalna ustanova javnog karaktera.
Opet drugi izvori kažu da je biblioteka dugo, do 1853. godine, bila zatvorenog tipa.
Biblioteka je osnovana prilozima, pre svega od knjiga, pa onda od starih novaca, slika i drugih značajnih predmeta. Primer Jevrema Obrenovića slijedili su mnogi Srbi sa raznih strana, iz Beograda, Zemuna, Novog Sada, Budimpešte i Velesa.
Tu su činovnici, književnici, advokati, lekari, medicinari, apotekari, trgovci, njihove kalfe i zanatlije. Među njima je Matica Srpska, onda jedino srpsko književno i izdavačko društvo. Urednik njenog letopisa Pavle Stamatović poslao je Srbima apel čim je biblioteka osnovana.
Mi, u sojuzu s popečiteljima ove biblioteke, objavljujući ovu lepu novinu, umoljavamo svakog rodoljubivog Srbljina, koga bi revnost oduševljavala, da se priložnikom ove mile zasad mezimice srpske nazove, da knjige koje bi iste biblioteki na dar poslati želio zgodnom prilikom ili sam u Beograd ili u Peštu pošlje, otkud će se u svako vreme na svoje opredeljenije otpraviti moći.
Thank you. Izgledu zgrade Prve javne biblioteke u Beogradu dr. Mira Škićović napisao je.
O tome imamo nešto malo nedovoljno sigurnih podataka. Muzej grada Beograda nam je ljubazno stavio na raspoloženje fotografiju zgrade sa česmom u kojoj je bilo Beogradsko čitalište i u kojoj bi trebalo da je bio i Vozarovićev dućan, samo se on na slici ne vidi. Milivoje M. Kostić, nekadašnji beogradski industrijalac, štampar i novinar, bio je dobar da nam saopšti svoje sećanje na tu zgradu s kraja prošloga veka. To je po njemu bila opštinska kuća solidno zidana od cigalja na evropski način uz samu portu Saborne crkve. Kako je ulica bila strma, zgrada je imala u zemlji sa ulice dućan oko 5 metara u dužinu i širinu sa magazinom na svod pozadi. Dućan je imao teška gvozdena vrata i prozor sa crno obojenim gvozdenim kapcima. Tu je Vozarović imao knjižaru. Nad ovim prostorijama je bilo prizemlje koje je sa ulice ličilo na sprat i koje je imalo jednu veliku sobu sa ulice za priredbe sa predsobljem i omanjom sobom pozadi. Uza sam zid sa istočne strane vodile su od dućana u dvorište kamene stepenice. Zgrada je porušena početkom veka i na njenom je mestu podignuta sadašnja škola. Ako je ovo odista zgrada iz 1832. godine, značilo bi još da je dućan sa ulice imao kamene stepenice o kojima govori Pirh.
U nemačkog putopisca Ota Dubislava Pirha iz 1829. godine, Vozarović je tada u Beogradu smatran za jedinog predstavnika književnosti koji je svojim dobrim znanjem nemačkog jezika, poznavanjem uglednih meštana, uslužnošću za strance, predstavljao pravo blago. Njegov je zanat za Turke bio neshvatljiv i oni su gledajući staklene prozore i na njima obešene knjige mislili da je radnja za opravku satova ili berbernica.
U dućanu je bilo srpskih, nemačkih i francuskih knjiga, čak i Tempelhofov sedmogodišnji rat, bečke novine srpske, augsburgske Allgemeine Zeitung i bečki Österreichische Beobachter, čitava mala biblioteka koja je Pirha zanimala.
Vozarovićeva knjigoveznica je bila neka vrsta knjižare i čitaonice. Zahvaljujući vezama koje je Vozarović imao sa ljudima od knjige, tu se okupljala ondašnja inteligencija i ona je Srbiji postala prvi književni centar. Njeni su redovni posetioci Vuk Karadžić, kad je bio u Srbiji, Dimitrije Isailović, Dimitrije Tirol, Cvetko Rajović, Lazar Arsenijević Batalaka, Đorđe Zorić, pa onda trgovci građani i najrevnosniji među njima slepi Đura Milutinović, koji je odatle raznosio vesti po gradu, skupljao prenumerante, prodavao i propagirao knjige.
Lazar Arsenijević Batalaka je znao da kaže: "E, Glišo, sad je kod tebe Narodna biblioteka."
Građani su je zvali jednostavno Biblioteka Varoši Beogradske.
A zvali su je još Srpska biblioteka, Nova biblioteka Srpska, Beogradske Varoši biblioteka, Knjigohranilište Beogradsko, Narodna biblioteka i Državna biblioteka.
Ona je 1837. godine bila poznata pod imenom Knjažesko-tipografijska biblioteka. Već sljedeće 1838. postala je osnova biblioteke Ministarstva prosvete i ona se po Kićoviću selila u Kragujevac pa vraćala u Beograd.
Prvi fond Narodne biblioteke činile su sve novo štampane knjige, pristigle i poklonjene, koje će Dimitrije Davidović urediti.
U biblioteku našu po redu koji sam vidio u bibliotekama evropejskim. Thank you.
najveći uspon biblioteke bio je kada su u njoj radili Đuro Daničić, Janko Šafarik i Stojan Novaković.
Sa doktorom Đurom Daničićem započinje rad na tekućoj nacionalnoj bibliografiji. On joj je i dao ime Narodna biblioteka, ozakonjeno tek 1881. godine.
Daničićev program je bio da biblioteka nabavi svaku srpsku knjigu, svaku knjigu koja se odnosi na srpski narod na makom jeziku, kao i najbolje knjige iz svih struka.
Sa Jankom Šafarikom od 1859. počelo je plansko prikupljanje rukopisa i starih štampanih knjiga. Od 1865. pomoćnici bibliotekara su dr. Mihajlo Rozen i Josip Majzner.
Stojan Novaković, bibliotekar sa prekidima od 1869. do 1873. godine, bio je tvorac moderne nacionalne biblioteke i njen prvi zakonodavac.
Od svog osnivanja 1832. godine Narodna biblioteka nikad nije imala sigurnu i pristojnu zgradu. Stojan Novaković znao je da kaže:
od kako je biblioteke i muzeja, vazda su na patnji i muci sa stanom.
Biblioteka rušena je u svim ratovima, naročito u Prvom, a potpuno uništena u Drugom svjetskom ratu. Na pragu Prvog rata veći deo Narodne biblioteke prenesen je iz Beograda u Niš. Deo te biblioteke je iz Niša evakuisan u Kosovsku Mitrovicu, ali su na kraju knjige pale u ruke Bugara.
Jedan deo oni su odnijeli u Sofiju sa namerom da posle rata zadrže te dragocene knjige. Želja im se nije ostvarila, kao pobeđena strana morali su da vrate i knjige iz Beogradske biblioteke. Vraćeno je oko 150 sanduka knjiga, pa se mislio da je sve u redu. Međutim, nešto kasnije ustanovljeno je da je jedan sanduk s knjigama negde izgubljen. Prema izveštaju Narodne biblioteke, u tom sanduku bile su sljedeće stare knjige i rukopisi: zbornik popa Dragulja, paramejnik, Minej, četvoro evanđelje i evanđelje i apostoli iz 13. i 14. veka, tri četvoro evanđelja iz 14. veka i dva trioda, četiri Mineja, oktoih, paternik i jedno četvoro evanđelje iz 15. veka.
To su uglavnom bili rukopisi na pergamentu. Tada su nestali i mnogi rukopisi na hartiji iz 14. i 15. veka, Minej i Tipik iz 16. i 17. veka, četvoro evanđelje, prolog, život Save Nemanjića, zbornik, nomokanon, mali zbornik, trebnik i drugi. Ispostavilo se da su u Sofiji zadržane neke stare knjige o Makedoniji i staroj Srbiji, a da su neke na tajanstven način raznesene u mnoge evropske zemlje. Upravnik biblioteke Jovan N. Tomić nakon povratka iz Sofije 29. aprila 1919. godine u izveštaju ministru prosvete piše:
partiji najinteresantnijih i najskupocenijih rukopisa i inkunabula, koja je 1914. godine po naredbi tadašnjeg ministra prosvete predata ministru inostranih dela, da ih sa svojom najpoverljivijom arhivom iznese što pre iz Beograda, do sad se uopšte nije ušlo u trag.
Tako je jedan od izgubljenih dragocenih rukopisa, Dušanov zakonik, prizrenski rukopis iz 16. veka, pronađen slučajno posle 20 godina. I zahvaljujući tome, prizrenski rukopis Dušanovog zakonika nije izgoreo 1941.
Prema podacima Srpske akademije nauka i umetnosti, u Prvom svjetskom ratu propalo je 56 starih knjiga i rukopisa. Još tada je isticano da je nestanak tih knjiga bio ogroman gubitak za Narodnu biblioteku.
Sve u svemu, u Prvom svetskom ratu propalo je preko 3000 knjiga i više od 4000 časopisa iz 1914. i 1915. godine. Biblioteka je ipak dobro prošla i to zahvaljujući tome što je većim delom bila iseljena iz Beograda.
U jesen 1918. godine Narodna biblioteka je zajedno sa Narodnim muzejom bila smeštena u zgradi Ministarstva privrede. Danas je to zgrada u kojoj se nalazi apoteka 1. maj. Jedan deo knjiga bio je u zgradi Prometne banke na tavanu štamparije Dositej Obradović i u drugoj muškoj gimnaziji.
Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo je veoma hitno i bezodložno naređenje da se Narodna biblioteka odmah iseli iz zgrade Ministarstva privrede. Posle dužeg traganja, tadašnji upravnik Jovan Tomić uspeo je da nađe zgradu.
Kada sam pre kratkog vremena saznao da gospodin Vapa sprema materijal za podizanje moderne fabrike za izradu hartije na prostoru između Topčiderskog druma i reke Save, molio sam ga da ovu svoju zgradu na Šancu ustupi državi za Narodnu biblioteku. Gospodin Vapa, koga je Narodna biblioteka svojim poručbinama prva pomogla, odazvao se mojim molbama.
Milan Vapa je 10. juna 1921. godine uputio dopis ministru prosvete.
Na traženje Narodne biblioteke da joj ustupim moju novu zgradu na Kosančićevom vencu broj 14, to sam više iz patriotskih pobuda pristao da joj istu ustupim. Zgrada je, kao što se sama komisija uverila, zidana temeljno i vrlo luksuzno i snabdevena je centralnim grejanjem, kanalizacijom, lusterima, lampama, zajedno sa sijalicama i svim ostalim higijenskim uslovima. Zgradu sam voljan ustupiti isključivo samo za Narodnu biblioteku i to za cenu od dinara 3.250.000 bez ikakvih tereta na zgradi. Svi troškovi oko prenosa padaju na teret kupca.
Milan S. Jovanović u članku Šta je sa Narodnom bibliotekom u jednom od brojeva samouprave iz 1923. godine piše:
Dok je Ministarstvo prosvete oklevalo sa kupovinom, dolažahu mu drugi ljudi i nuđahu mu skoro dvogubu sumu da otkupe njegovu veliku zgradu za svoje potrebe. Ovaj uporni Srbin nepoklecnu. On osta veran datoj reči, iako se ne beše ničim obavezao da je ispuni. Tako se on može smatrati kao jedan od velikih, skoro najvećih dobrotvora Narodne biblioteke.
Narodna biblioteka na Kosančićevom vencu otvorena je tek 1925. godine.
Što se više bližio Drugi svjetski rat, uslovi rada u Narodnoj biblioteci postajali su sve teži, iako su prosvetne vlasti redovno na to upozoravale. Između 1929. i 1941. godine stručne komisije konstatovale su da je ona sasvim nepodesna za Narodnu biblioteku jer je dotrajala. Sem toga, opasna je i za ljude koji u njoj rade i za knjige.
Uprava biblioteke je podnosila zahteve da se podigne nova zgrada, ali bez rezultata. Uvek je isticana štednja. U njenim prostorijama okupljali su se i napredni studenti Beogradskog univerziteta da proučavaju marksističko-leninističku literaturu. Ondašnje vlasti su nastojale da to spreče rasterujući studente i proširujući indeks zabranjenih knjiga, kao da je to za njih bilo važnije nego da se poprave uslovi rada u Narodnoj biblioteci. Dugogodišnji pomoćnik upravnika biblioteke, profesor Svetozar Matić, objavio je 1936. godine članak u ondašnjoj štampi u kome je predložio da se najzad nađe nova zgrada.
To sam napisao povodom predloga da se u Beogradu izgradi zgrada za operu. Izneo sam u tom članku mišljenje da je zgrada za Narodnu biblioteku kudikamo potrebnija nego za operu. Tom prilikom rekao sam da Narodna biblioteka predstavlja tapiju naše nacije i da se mora zaštititi. Ali zbog toga bio sam disciplinski kažnjen od ministra prosvete. Tu kaznu telefonom je saopštio upravnik Dragoslav Ilić.
Evo šta je pisalo u glasniku Narodne biblioteke iz 1940. godine.
Za 108 godina života Narodna biblioteka se iz malog sobranja slovensko-srpskih knjiga, kakva je bila 1832. godine, pretvorila u samostalnu kulturno-prosvetnu ustanovu, veliku modernu biblioteku sa preko 300.000 knjiga. Ne treba zaboraviti da su predratni primjerci srpskih knjiga, časopisa i novina jedini primjerci u celom svetu. Ako sve to propadne, nestaće zanavek ono što je jedini spomenik za budućnost srpstva.
Upozoravano je u glasniku Narodne biblioteke.
Sadašnja njena zgrada ne samo što već nije dovoljna za smeštaj bibliotečkih predmeta, čiji broj iz godine u godinu raste, nego je opasna po bibliotečku imovinu i osoblje zaposleno u njoj, jer je sklona padu. Ako se to desi, bit će prava nesreća.
I nesreća se dogodila. Profesor Đorđe Radojičić, bivši bibliotekar, sećao se.
Krajem marta 1941. videlo se da se približava rat, ali Narodna biblioteka ostala je i dalje tamo gde je bila godinama. Predlagao sam da se nešto pokuša i učini, da se biblioteka iseli iz Beograda ili da se skloni na neko sigurno mesto u gradu. Vlasti zato nisu imale nikakvog razumevanja, iako se sa pakovanjem knjiga u sanduke bilo započelo. Zbog toga odlučio sam da samo inicijativno pokušam da spasem Narodnu biblioteku uz pomoć svoga brata Živojina Radojčića, koji je bio u generalštabu šef saobraćajnog odseka.
I profesor Đorđe Radojčić stupio je u vezu sa bratom u ponedeljak 31. marta. Rečeno mu je da će doći i desetak vojnika koji će pomoći da se sanduci sa knjigama što pre utovare u kamione, a zatim u vojni voz koji je trebalo da ih preveze do stanice Jelendo u Srbiji. Odatle da se na neki način prebace u manastir Blagoveštenje.
Pokušaj bibliotekara Đorđa Radojičića možda bi i uspeo da je naišao na podršku. Tadašnji upravnik Dragoslav Ilić poručio mu je da se biblioteka neće seliti. Tako je naredio ministar prosvete Miša Trifunović.
Ali pošto smo se dogovorili o evakuaciji na sopstveni rizik, jer smo od vojske dobili obećanje, savjetovao sam upravniku da neprekidno bude u zgradi biblioteke. Rekao sam mu još po savjetu svog brata iz generalštaba da je neophodno dostaviti pismeni zahtev za dobijanje vozila.
Zahtev za vozila napisan je u petak 4. aprila ujutru. Trebalo je da bude što pre odnesen u generalštab, ali to nije učinjeno. Kurir koji je bio određen da odnese dokument zakasnio je.
Prema kazivanju Đorđa Radojičića, i kad je akt stigao u generalštab, nije odmah uručen na pravo mesto. U pometnji koja je tamo vladala, niko kurira nije uputio kome da preda pismo.
Tek u subotu 5. aprila akt je najzad uručen na pravo mesto. I dan uoči bombardovanja Beograda dobijeno je posljednje i najsigurnije obećanje da će vozila stići rano ujutru u nedjelju 6. aprila na Kosančiće venac.
Vest da je Narodna biblioteka u Beogradu do temelja razorena jednom zapaljivom bombom rastuži me iznad svega.
Zapisao je Radojko Jovanović, alias Rade Drajinac.
Setih se naših starih rukopisa u limenim kutijama, naše nekadašnje štampe i kompleta monitora, poklonjenog od kneza Mihajla, koji sam prelistavao u podrumu sanjajući da u njemu pronađem tragove Katona i braće Grah, Francuske revolucije. Setih se onih pisama konzula iz Prištine i drugih mesta u kojima je okarakterisana naša narodna borba zadnjih 50 godina i učini mi se kao da je iz moje grudi iščupano srce. A koliko je tek značajnih dela za našu mladu kulturu nestalo tu u zgarištu zauvek?
Nestalo je preko 1300 dragocenih rukopisa iz perioda od 12. do 18. veka, 290 starih štampanih knjiga iz vremena od 15. do 17. veka, više od 2000 veoma važnih pisama, ukupna zbirka srpskih novina i časopisa i deo stranih koja je imala biblioteka, ogromna zbirka knjiga iz doba od 18. do 20. veka, deo biblioteke Vuka Karadžića i Lukijana Mušickog, više od 600.000 jedinica bibliotečkog materijala.
U stvari, ne zna se tačno šta je sve propalo, jer su izgoreli i katalozi knjiga. Postoje mnoge indicije da su naše stare knjige odnesene u Austriju i Nemačku. Pomoću kataloga i naučnih rasprava konstatovano je da se danas u bibliotekama i muzejima širom sveta nalazi oko 13.000 srpskih tekstova iz srednjeg veka. U toku rata i odmah po njegovom završetku razvio se pokret da se obnovi Narodna biblioteka.
Od 1947. do 1972. godine biblioteka je bila smeštena u zgradi hotela Srpska kruna, današnjoj biblioteci grada Beograda. Konačno, otvorena je u novoj zgradi na Vračaru, na Svetosavskom platou 1972. godine. završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoj Trifković i Vladimir Putnik.
Thank you.